hayır olsun. Tabriz Radyosu'ndan bir daha pencere programıyla sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bugün de İran kinosunun diğer parlak eserini size tanıttıracağız. Bizi dinleyin lütfen.
Adamı ki dünya nist ki rah beray resizdeni be Kuda nedoşte başı.
Bakın.
اصلا به این حرفان ایستادم باید ذاتش درست باشه. این دو تومن مال فردوسی، این دو تومن مال فرشته، این دو تومن هم مال ورود ممنوع. کیف تو جیبم جامو.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اشهد ان لا اله الا الله.
کجا ببند؟
چی رو ببند؟ تو رو خدا بلند نشی، مشغول باشی. واو. که این کار اند حرام
چطور آرزمان مک خیلی دیرم برزنی شده
بریم بالا ای بر نفس اماره لعنه هیچی عرض کردم تو عزیز دلمی دلنگیز اگر اسلام دست بال ما رو نبسته بود عزیز برادر در این گونه موارد ضرورت دارد بزنید خار مادرشان را با هم پیوند دهیم
من مخلص شما هستم بریم با هم ثواب ببریم یواشکی
عزیز دل برادر بیا با هم بریم اعتراف کن بلکه از بار گناهانت سبک بشی هیچ وقت دست به روی روحانیت بلند نکنی بلحظ که روحانیتش بچه در بال حالا سه مورد دیگه هم اون اضافه کنید تفتگی زیر زانو و کله در مواقع ضروری از اون استفاده بکنید حتما کار سازه
ما صلی الله محمد و آل محمد
رژیسور کمال تبریزی'نin çektiği Kertenkele yahut Marmulak filmi 2003. ildə komediya janrında çəkilib və İran kinosunda ən mübahisəli əsər kimi tanınır. İran kinosunun rejissorlarından olan Kemal Tebrizi kino fakültəsini bitirib. Tebrizi kino kariyerasına 1979-cu ildə 1-ci İngilabdan Böyük İngilab adlı qısametrajlı filmin rejissorluğu, senarisi, çəkilişi və montajı ilə başlayıb. Rejissor Kertenkele filminə görə 2005-ci ildə Sidney Beynəlxalq Film Festivalının ən yaxşı film mükafatını və 2004-cü ildə Montreal Beynəlxalq Film Festivalının ən yaxşı Asiya film mükafatını alıbdır. Kemal Tebrizi həmçinin 1999-cu ildə Berlin Film Festivalında Alman Uşaq Fondunun böyük mükafatını və həmin ildə Kassel Beynəlxalq Gənc Kino Festivalında Ana Sevgisi filminə görə jüri mükafatını qazanıbdır.
Ay fələk, cunma zəbun şey, dil zən çın dilin, ma qəndə xun şey.
Ərmə
Dilerim şöyle ama kalbi kum. Eğer, eğer yek lazı kansı gam bebini, yakin dunum kezin gam sarnıgın
Kemal Tebrizi Kertenkele filmini İran kinosunun iqtisadi vəziyyətinin o qədər də yaxşı olmadığı kino teatr tamaşaçılarının sayının azaldığı bir vaxtda çəkib. Belə bir şəraitdə Kertenkele keçici, lakin gözəl bir qığılcım idi. O dövrün İran kino istisalının heç biri Kertenkele qədər populyar mədəniyyətə daxil olmamışdır. Film tez bir zamanda mədəni fenomenə çevrildi və istisalından və buraxılışından 10 illiklər keçdikdən sonra hələ də böyük bir fanat bazasına malikdir.
Fikr nəkunid ki, Xudavənd şumara fəramuş gəldi. Şagər
درهای زندان به روی شما بسته باشد، اما درهای رحمت خداوند همیشه به روی شما بازه. اینقدر به فکر راه‌های در رو نباشید. خب خدا که فقط متعلق به آدم‌های خوب نیست، خدا خدای آدم‌های خلافکارم هست و فقط خود خداست که بین بندگانش فرقی نمی‌گذارد. فی الواقع خداوند عند لطافت، عند بخشش، عند بیخیال شدن، عند چشم پوشی و عند رفاقت هست. رفیق خوب و بامرام همه چیزش را پای رفاقت می دهد. اگر آدم ها مرام داشته باشند هیچ وقت روزی نمی کنند، ولی متاسفانه بعضن آدم ها تکفری می کنند و این بد روزگار است. بایستی ما یه فکری به حال اهلی شدن آدم ها بکنیم. اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه کردن، و این تنها راه رسیدن به خداست که بسیارم مهم است.
کرتنکلا فیلمینین 22. فجر بینالخلق فیلم فستیوالنده نمایشه coşkulu ictimai qəbul və tənqidçilərin az çox müsbət reaksiyaları ilə qarşılanıb. Kərtənkələnin festivalda ən populyar film olması və tamaşaçıların seçdiyi filmə görə Bullur Simorg mükafatını alması kinosevərlər üçün az da olsa sürpriz olmadı. Amma tamaşaçılardan başqa film həmin festivalın münsifləri arasında da populyar idi və ən yaxşı senariyə görə əsas mükafatlardan biri olan Bullur Simorg mükafatını qazanıb. Marmulak yaxud Kərtənkələ filmi həmçinin bu festivaldan bir neçə yan mükafat, o cümlədən Beynəlxalq Dinlərarası Münsiflər Heyətinin xüsusi mükafatını da qazanmışdır.
Haca, iki az əhaliyə məhəl sədəyə xeyli xubi dən. Nəxan ya dəhəm bəxunən, əgi şuna icazə bədin.
Bəli, çə işqal dər, etfəqən ya avaziyəm təlavət bəşi, bəraya həzmi qazam xubi.
Bəfəmin.
Küçələrə susab pişəm, küçələrə susab pişəm, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə gəlsin, elə gəlsin, elə gəlsin.
Bu musibi xodana kədən əsələ qənana başı.
Bəli, xub, hər hal, keşqal dər xeyliyəm xubi.
آخه مسجد که جای این کارا نیست.
آی فضی، کی گفته که مسجد فقط جای عزاداریه؟ اتفاقا یه وقتایی هم لازمه که شادی بکنیم، حالتونو بکنیم.
استیکانا قسالمشم
به
یارم گدیب تکالمشم.
واقعا چقدر بعد از این قضا میچستی آی فضی. احسن
کرتنکلا فیلمینین خلاصسی بلدر. رضا مارمولک کمی تاننان رضا مسقالی دفلرلا حبس ادیلمیش، lakin sonuncu həbsində silahlı soyğunçuluqda ittiham olunan məşhur oğrudur. Rıza çox sərt və əyilməz bir adam olan cənab Mücavirin sədrliyində olan həbsxanaya təhvil verilir. Mücavir hesab edir ki, cinayətkarlara qarşı o qədər sərt olmalıdır ki, cinayət törətmə fikri onların ağlından belə keçməsin. O hesab edir ki, məhbuslar cənnətə getmələri üçün onları zorla yaxşılıq etməyə məcbur etmək lazımdır. Rıza bir hadisə nəticəsində yaralanır və həbsxananın kənarındakı xəstəxanaya aparılır. Orada xəstə bir ruhaninin paltarlarını oğurluyur və molla paltarında həbsxanadan qaçmağı başarır. O, yeni paltarında tapdığı toxunulmazlıq ilə ölkəni saxta pasportla tərk etmək üçün Sərətyanı qəsəbəyə yollanır. Amma nədənsə onu başqa bir din xadimi ilə səhv salırlar və ona yerli cəmaata rəhbərlik etmək vəzifəsi verilir. O, insanlara öz yollarını təbliğ edir və istiqamətləndirir və dəfələrlə onun cinayət əməlləri xeyriyyəçilik hesab olunur. Hər halda o, kənddə çoxlu mürid tapır və onun minbərində xeyli adam oturur. Özü də yeni geyimindən, vəziyyətindən təsirlənərək tədricən müsbət hərəkətlərə keçir, ta ki, hər yerdə onu axtaran həbsxana rəisi cənab Mücavir onun yanına gəlir, lakin o, artıq Rizanın əlinə qandal vurmaq, استمر.
من از همین جا آرزو میکنم که شما هر چه زودتر از اینجا آزاد بشید و راه خودتون رو پیدا کنید. شما هم دعا کنید که من هم پیدا کنم و من دیگه شما رو اینجا نبینم و شما هم بنده رو اینجا نبینید. انشالله که یه جای دیگه هم دیگه رو ببینید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
Kino rolları toplusuna tip və şəxsiyyətin vacibliyi prizmasından baxsaq, bəzi personajların inadkarlığının səbəbləri çoxşaxəli və çox faktorlu görünür. Riza Misqali rolu bu qalıcı kino rollarından biridir ki, onun qalıcı olmasının əsas səbəbləri hər şeydən əvvəl ssenari müəllifinin vasvası ssenarisi və Riza Misqali və ya Riza Kərtənkələ obrazının ağıllı oyunu ilə bağlıdır.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranla Amerika nümayəndələri Romada müzakirə aparırlar. İran rəsmiləri deyir, biz açıq gözlərlə və keçmiş təcrübələrlə dolu bir çantayla addımlar atırıq. Hizbullah siyanist rejiminin Livanın cənubundakı hədəflərinin reallaşmasına mani olub. Paşinyan rəqiblərini sıradan çıxarır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərlə efirdəyik. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri elan etdi, İsrail nəinki hücuma cəsarət etmir, hətta Amerikada belə təhlükəli macəra riskini qəbul etmir. Fars Today-in Mehr Xəbər Agentliyinə istinad edərək verdiyi məlumata görə, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Rusiyaya səfər zamanı vurgulamışdı, İran keçmişdə güc, təzyiq və təhdidlərə rəqsə deyil, müqavimət göstərdiyini sübut edib. O əlavə edib ki, ola bilsin Amerikalılar İranın diqqətini bir daha sınamaq istəyiblər, lakin onlar bu sınağın nəticələrini özləri görüblər. İraqçı İran İslam Respublikasının heç bir ədalətli mövqeyindən geri çəkilmədiyini bildirib, əlavə etdi ki, İran təzyiqlərə görə öz ləyaqətini, şərəfini və milli maraqlarını tapdalamayacaq. İranın diplomatik xidmətinin rəhbəri vurguladı, harbi təhdidlərin reallaşma ehtimalı azdır. Çünki hətta Amerikalıların özləri də bilir ki, İran özünü necə müdafiə edəcəyini çox gözəl bilir. İraqçı deyib. İran üçün diplomatiya yol açıqdır, lakin danışıqlar çətin şərtlərlə qarşılaşsa, İran başqa yollara tam hazırdır. Suriyaya gəlincə, İranın diplomatik xidmətinin rəhbəri İsrailin bu ölkədə böyük torpaqlar işğal etdiyini və işğalçılığın hələ də davam etdiyini vurgulayıb, bildirdi. İran və Rusiya üçün Suriyanın sülh, əminamanlıq və ərazi bütövlüyünün qorunması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu, regional sabitlik üçün çox vacibdir. İranın diplomatik xidmətinin rəhbəri əlavə etdi, hazırda İranın, Suriyanın hazırki hökuməti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və bu cür münasibətlərin qurulmasında tələsmirik. İraqçı aydınlaşdırıb, İran nə Suriyanın yeni hökumətinə qarşıdır, nə də ona qarşı heç bir addım atmayacaq. Əgər İrandan kömək istənilsə, o zaman biz Suriyada sülhün bəqərarı üçün qanuni və əhatəli hökumətin qurulması yolunda kömək etməyə hazırıq. İranın diplomatik xidmətinin rəhbəri deyib, İran regional məsləhətləşmələri davam etdirəcək və biz Suriyanın təhlükəsizliyi, iqtisadi rifah və milli birliyinə nail olmasını gözləyirik. İraqçı aydınlaşdırıb. İsrail keçmişdə heç vaxt İrana qarşı hücum edə bilməyib. İndi də deyil, gələcəkdə də olmayacaq. Hətta ABŞ-nin dəstəyi olsa belə, onların İrana qarşı hərbi əməliyyatlar aparmaq imkanları yoxdur. İran diplomatik xidmətinin rəhbəri İranın hətta ABŞ-yə qarşı da özünü müdafiə etmək qabiliyyətinə malik olduğunu vurgulayıb dedi. Vaşinqton İranın cavab imkanlarının nə olduğunu yaxşı bilir və Sinus rejimdə bizim müdafiə gücümüz və cavab imkanlarımızdan yaxşı xəbərdardır.
İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri və onu müşayiət edən heyət Amerika ilə dolayı danışıqlarda iştirak etmək üçün 19 aprel 2025-ci il cümə günü gecə saatlarında İtaliyanın paytaxtı Roma'ya daxil olmuşdur. İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Naziri 2025-ci il aprelin 18-i Amerika ilə dolayı danışıqların ikinci mərhələsini keçirmək üçün İtaliyanın paytaxtı Roma'ya səfər etdi. İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü İsmail Bəqay bu xəbəri Mehrabad Havalimanda jurnalistlərə açıqlayıb əlavə etdi. İran və Amerika arasında Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı və Amerika Prezidentinin yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi sədriliyə keçirilən dolayı danışıqların ikinci rondu bugün, şənbə günü Romada keçirilmək halındadır. Bəqay vurgulayıb ki, danışıqların bu roundu birinci round kimi Umman Krallığının Xarici İşlər Naziri Bədrəl Əbu Səidi vasitəsilə dolayısı həyata başlayın, dolayı həyata keçirilir. O danışıqlar yeri olaraq Romanın seçilməsinin səbəbi ilə bağlı deyib, Roma Umman Xarici İşlər Nazirinin təklifi və İranla Amerikanın razılığı əsasında seçilib və müvafiq tənzimləmələr Umman hökumət tərəfindən İtaliya hökuməti ilə koordinasiya əsasında həyata keçirilmişdir.
İtaliya İranla diplomatiyada müsbət həllə nail olduğunu vurgulayır. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Romada Tehran-Vaşinqton arasında danışıqların ikinci mərhələsini alqışlayarkən deyib. İtaliya hökuməti ümid edir ki, biz birlikdə yaxın şərq ilə bağlı müsbət həllə nail olacaq. Pars Today-in İran xəbər agentliyinə istinad edərək verdiyi xəbərə görə, Antonio Tajani, ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ilə görüşdükdən sonra deyib, Roma sülh və diyaloq paytaxtına çevrilib. O, sosial şəbəkədəki mesajını da əlavə edir. Bugün mən İranın Xarici İşlər Naziri Cənab İraqçı ilə görüşdüm və onun nüvə silahlarına qarşı mübarizə üçün danışıqlar yolunu davam etdirməyə təşviq etdim. İtaliya hökuməti ümid edir ki, biz birlikdə yaxın şərq üçün müsbət həllə nail ola bilərik. İran İslam Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında dolayı danışıqların ikinci ravundu bir neçə saat əvvəl İtaliyanın paytaxtı Romada Ummanın vasitəçiliyi ilə istat götürüb. Danışıqlara yola düşməzdən əvvəl ölkəmizin xarici işlər naziri İtaliyalı həmkarı ilə görüşüb. İki tərəfli münasibətlərin son vəziyyətini və beynəlxalq hadisələri müzakirə edib. Seyid Abbas İraqçı İranın diplomatiyaya sadiqliyinə və İran İslam Respublikasının nüvə məsələsində digər ölkələrlə uzun müddətli qarşılıqlı fəaliyyət tarixinə toxunaraq bütün tərəflərə İran İslam Respublikasının qanuni hüquqlarına hörmət edərək, İrana qarşı hər cür zülm və sanksiyaların aradan qaldırılması ilə bağlı məntiqli və ağla batan anlaşma əldə etmək fürsətindən istifadə etmələrinin vacibliyinə təkid edib. İranın nüvə proqramının dinç xarakter daşıdığını və İranların dini və milli dəyərlərinə həmçinin İran İslam Respublikasının müdafiə doktrinasına uyğun olaraq kütlə qırğın silahlarını rədd etdiyini vurgulayaraq, nüvə silahlarından azad yaxın şərqin reallaşmasında yeganə maniyəni Sion rejimi hesab edib. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı və onu müşahidə edən nümayəndə heyətini salamlayarkən bu danışıqların keçirilməsini İtaliya üçün çox dəyərli hesab edib. O, İran və İtaliya arasında uzun tarixə malik olan əlaqələrin uzun tarixini də xatırladaraq İtaliyanın iki ölkə arasında əlaqələrin gücləndirilməsində maraqlı olduğunu xatırladıb və İran-Amerika Birləşmiş Ştatları danışıqlarının uğuru üçün bu ölkənin hər cür yardım göstərmək əzminə təkid edib.
İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın danışıqlar yolunun qeyri-bərabərliyindən xəbərdar olduğunu vurgulayaraq yazıb, biz açıq gözlə və keçmiş təcrübələrin bel çantası ilə addımlar atırıq. İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayik sosial şəbəkəsində yayımladığı mesajda yazıb, qalıcı sülh güc tətbiqindən deyil, xalqlar arasında dürüst diyalogdan doğulur. O əlavə edib, bugün Umman Xarici İşlər Naziri Seyid Bədrəli Əbu Səidinin vasitəçiliyi ilə tarixi Roma şəhərində dolayı İran-Abışa danışıqlarının ikinci rondu keçilməkdədir. İran İslam Cumhuriyyəti hər zaman xoş niyyət və məsuliyyətli yanaşmayla İran xalqının ali mənfəətlərinə hürmət edərək, məsələlərin həlli üçün sivil üsul kimi diplomatiyaya sadiqliyini nümayiş etdirib. İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü əlavə edib, eyni zamanda qarşıdakı yolun hamar olmadığını da bilirik. Biz aşıq gözlə və keçmiş təcrübələrlə dolu bel çantası ilə addımlar atırıq.
Şəmxana elan etdi, İran təslim olmaq üçün deyil, balanslaşdırılmış razılaşma üçün gəlib. İnqilab rəhbərinin siyasi müşaviri İranlı müzakirəçilərin tam səlahiyyətlər Romaya getdiyini bildirib, dedi. İran təslim olmaq üçün deyil, balanslı razılaşma üçün gəlib. İslam İnqilabının rəhbərinin siyasi müşaviri Əli Şəmxani sosial şəbəkədəki səhifəsində yazıb, İranlı müzakirəçilər 9 prinsip əsasında hər tərəfli razılaşma əldə etmək üçün tam səlahiyyətlə Romaya yola düşüb. İnqilab rəhbərinin siyasi müşaviri ciddiliyi, zəmanətləri, balansı, sanksiyalardan qaldırılması, təhdidlərin ortadan götürülməsi, sürətlə rəftar olunması, müdaxiləni və İsrail kimi problem yaratmağa çalışanları aradan qaldırmağa ehtiva edən və investisiyaların asanlaşdırılmasına yol açan razılaşmalardan danışıb.
Kremlin sözçüsü deyib, biz Tehran və Vaşington arasında dolayı danışıqların başlanmasını və bu danışıqlar prosesinin 19 aprel şənbə davam etdirilməsi üçün əldə olunan razılaşmanı alqışlayırıq. Dmitri Peskov, İrna müxbirinin İran və Amerika arasında dolayı danışıqların birinci rondu ilə bağlı sualına verdiyi eksklüziv cavabda əlavə edib. Biz danışıqların qarşılıqlı maraqlar və qarşılıqlı hürmət prinsipləri əsasında davam etdirilməsinin tərəfdarıyıq. O qeyd edib. Biz hesab edirik ki, İranın nüvə proqramı və birgə hər tərəfli fəaliyyət planı ilə bağlı bütün məsələlər yalnız siyasi və diplomatik yollarla həll edilməlidir. Kremlin sözçüsü daha sonra vurgulayıb, Rusiya İranın nüvə probleminin sülh yolu ilə həllini öz prioritetlərindən biri hesab edir və danışıqlar prosesini tam asanlaşdırmaq üçün əlindən gələn etmək hazırdır. İrna müxbiri də Peskova sual unvanlayıb ki, bu yaxınlarda Moskva bu razılaşmanı dəstəkləmək üçün bir gər tərəfli fəaliyyət planı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin müddəti başa çatdıqdan sonra İranın nüvə məsələsi və senariləri üzrə Rusiya, İran və Çin ekspertlərinin üç tərəfli görüşünü ev sahibliyi etdi. Kremli bu sahədə üç tərəfli saylıların perspektivlərini necəyə görür? Peskova isə belə cavab verib. Rusiya, İran və Çin arasında müxtəlif mövzularda diyalog həm üç ölkənin maraqları baxımından, həm də regionda sabitlik və təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
İran, Tehran və Ər-Riyad arasında konsulluq sazişlərinin imzalanmasına ümid etdiyini bildirib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq, parlament və İranlıların məsələləri üzrə müavini ümidvar olduğunu bildirib ki, biz gələcəkdə İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasında müxtəlif sahələrdə konsulluq müqavilələrinin imzalanacağını görəcəyik. Fars Today-in İrniyə istinad edərək yaydığı xəbərə görə, konsulluq danışıqları üçün Səudiyyə Ərəbistanında səfərdə olan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq, parlament və İran məsələləri üzrə müavini Vahid Cəlalzadə Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Valid bin Əbdülkərim Əl-Xaraci ilə görüşündə iki ölkə arasında konsulluq əlaqələrinin gücləndirilməsi və iki ölkə arasında digər iki tərəfli komitələrlə yanaşı qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi və asanlaşdırılmasını vurgulayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq, parlament və İranlıların məsələləri üzrə müavini Tehran və Ər-Riyad arasında iki tərəfli əlaqələrin təşviqi və möhkəmləndirilməsində konsulluq əlaqələrinin əhəmiyyətinə işarə edərək ümidvar olduğunu bildirib ki, gələcəkdə müxtəlif sahələrdə konsulluq müqavilələrinin imzalanmasının şahidi olacaq.
İranın kənd təsərrüfatı cihadi naziri Braziliyada keçirilən BRICS iclasının kənarında Hindistanın kənd təsərrüfatı naziri ilə görüşüb. İranlı nazir iki ölkənin birgə kənd təsarrufat komitəsinin fəallaşdırılması zərurətini vurgulayıb. İranın kənd təsarrufatı cəhədi naziri Qulam Rıza Nuri bu görüşdə İran-Hindistan birgə kənd təsarrufat komitəsinin fəallaşdırılması zərurətini təkid edərək, qarşılıqlı həmkarlıqların qıda təhlükəsizliyi və kənd təsarrufat sahələrində genişləndirilməsini istəmişdir. İran və Hindistan uzun keçmişə malik olan ticarət əlaqələrinə toxunan İranlı nazir ticarət protokollarının yenilənməsi həmçinin biotexnologiya, neft, kimya və araşdırma sahəsindəki əməkdaşlıqların inkişaf etdirilməsinə təkid edib.
Xəbərləri dinləməkdəsiniz. Hizbullah, İsrail rejiminin Livanın cənubundakı hədəflərinin reallaşmasına mane oldu. Livan Hizbullahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim bir çıxışında vurgulayıb ki, Livan müqaviməti cənub sərhədlərində İsrail rejimini dayandırıb və bu rejimin öz məqsədlərinə çatmasına mane olub. Şeyx Nəyim Qasim öz çıxışında Siyon rejiminin Livana qarşı hücumlarının və atəşkəs razılaşmasının pozulmasının davam etməsinə işarə edib. Qəsbikarlıq qarşısında müqavimətin vacibliyini vurgulayıb. Hizbullahın İsrail rejiminin irəliləməsinin qarşısının alınması sahəsindəki roluna toxunan Qasim Fələstinlərə dəstəyə də təkid edib. Müqavimətin tək silah edilməsi İsrail rejiminə xidmət etmək deməkdir deyən Livan Hizbullahının baş katibi Livan hökumətini ölkənin bərpası və gücləndirilməsinə eləcə də Amerikanın təzyiqlərinə cavab verməyə çağırıb. Şeyx Nəyim Qasım həmçinin dəddlərlə mübarizə üçün Livan hükuməti ilə həmkarlığın və diplomatiyanın önəminə təkid edib vurgulayıb ki, Hizbullah Fələstini himayə etməyi davam etdirəcəkdir.
Sənis rejim Livanın cənubunda yerləşən Əl-Qazza magistral yol istiqamətində bir ədəd avtomobili hədəf alıb. Sənis rejimin pilotsuz uçuş aparatları Livanın cənubunda yerləşən Səydə şəhərinin girəcəyində Əl-Qazza magistral yol istiqamətində bir ədəd avtomobili hədəf alıblar. Livanlı mənbələrin bildirdiklərinə görə bu hücumda bir nəfər şəhid olub.
Qəzza zolağının şimalı və cənubundakı iki evə qarşı hücumlarda 24 nəfər şəhid olub. Siyon seçimi ötən günün səhər saatlarında da Qəzzanın müdafiəsiz əhalisini hava hücumları hədəfinə çevirib. Bu hücum xeyli sayda Fələstinlinin şəhid olması və yaralanmasına səbəb olub. Fələstinli mənbələr elan ediblər ki, Siyon seçimin Qəzza zolağının cənubunda yerləşən Xan Yunis və sözgedən zolağın şimalında yerləşən Cibaliya bölgələrindəki iki evə qarşı hava basqını zamanı 24 nəfər şəhid olub. Qəsbikar Siyon seçimin hərbi təyyarələri Xan Yunusun şərqində yerləşən Bəni Zuhayla bölgəsindəki bir evi də bombalayıblar. Bu da 13 nəfərin şəhid olması və yaralanması ilə sonuclanıb. Şəhid və yaralıların əksər hissəsini qadınlar və uşaqlar təşkil edir. Cəbaliyyə düşərgindəsindəki Təllad-Bətər bölgəsində yerləşən bir binada sinuslərin hava hücumuna düş gəlib. Nəticədə 11 fələstinli, o cümlədən bir qrup qadın və uşaq şəhid olub, bir qrup insan yaralanıb.
Mərakeşlilər Qəzza zolağına dəstək və siyanist rejim üçün hərbi texnika daşıyan gəmilərin öz ölkələrinin limanlarına yanaşmasına qarşı çıxıblar. Əl-Ərabi Əl-Cədidin şənbə günü dərc olunan təhlili Mərakeşdə siyanist rejimə qarşı müxalifətin yayılmasına işarə edən bir hesabatda yazıb, Millərlə Mərakeşli Amerika hərbi yüklərini Mərakeş limanlarına daşımaqda günahlandırılan Danimarkanın Marsk, Gəmisinin yanaşmasına etiraz olaraq cümə günü ölkə boyu küçələrə çıxıblar. Bununla əlaqədar olaraq Dərəlbeydə şəhəri Həməs hərəkatına dəstək və Mərakeş hökumətinin Tel-Əvvə münasibətlərin normallaşmasına qarşı yürüşə şahidliyə edib və Mərakeş təhlükəsizlik qüvvələri yürüş iştirakçılarının limanın girişinə çatmasına mane olub. Bu hesabata görə Mərakeş limanlarında yürüş iştirakçıları işğal olmuş Fələstin ərazilərinə gedən gəmlərin yanmasına qarşı şüarlar səsləndirərək, işğalçı ordunun Qəzza zolağında törətdiyi cinayətləri, Qəzza zolağında qadın və uşaqlara qarşı planlaşdırılan aclıq siyasətini, onların soyqırımını, eləcə də Fələstinlərin məcburi köçürülməsi, xəstəxanaların dağıdılması və yardım işçilərinin hədəflənməsinə qarşı şüarlar səsləndirmişlər. Thank you.
Davam edirik. Paşinyan rəqiblərini sıradan çıxarır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə məhkəməsi keçmiş prezidentə qarşı işə yenidən baxır. Ermənistanın korrupsiyaya qarşı mübarizə apellyasiya məhkəməsi keçmiş prezident Serj Sarkisyanın səs-küylü mənimsəmək işi üzrə əvvəlki bəraət hökmünü ləğv edərək baş prokurorluğun xeyrinə qərar çıxarıb. Apellyasiya şikayətində Sarkisyan və onun müttəhimlərini cinayət ittihamlandıran azad edən birinci məhkəməsinin qərarından etiraz edilib. İttihamlar 1,2 milyon dollar mənimsəmələrlə bağlı iddialarla aiddir. İttihamlara görə 2008-2018-ci illərdə Ermənistanın üçüncü prezidenti olmuş Sarkisyan bu seximin əsas təşkilatçısı olub. Sarkisyan bütün ittihamları rədd edərək ittihamları siyasi motiv ilə adlandırıb. Onun hüquqşünas komandası ardıcıl olaraq bu işi keçmiş prezidenti gözdən salmaq cəhdi kimi qiymətləndirir.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Mərkəz Asiya ölkələri yollarını Türkiyədən ayırırlarmı? Bu arada Avropa İttifaqının hər hansı çıxarı varmı? Baxda təfərrüat əməkdaşım Fatma xanım da daşı bizə danışır.
Bugünlərdə Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvləri olan Qazaxıstan, Türkmenistan və Üzbəkistan Avropa İttifaqı ilə anlaşma əldə edərək Türkiyəni işğalçı dövlət olaraq tanıyıblar. Türkiyə mətbuatı pərdə arxası baş verənləri araşdırıb. Millət qəzetinin köşə yazarı Didem Özel Tomer bununla bağlı maraqlı məlumatlar paylaşıb. Köşə yazarı bildirib ki, hər üç ölkənin Türkiyəyə qarşı çıxaraq Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətini tanımaması, habelə Cənubi Kipr Respublikasında səfirlik açması təsadüf ola bilməz. Onun sözlərinə görə, Orta Asiya ölkələrinin bu addımı atmasının əsas səbəbi iqtisadi qayğı və təhdiddir. Türkmenistan bir tərəf ölkə olmasını əsas tutaraq saziş Kıbrıs məsələsinə aid bölümünə ehtiyatlı yanaşma qoyduğu bildirib. Qırğızıstan və Tacikistan isə Avropa İttifaqının iqtisadi təhdidləri ilə üz-üzə olduqlarını qeyd ediblər. Məlumat budur ki, Avropa İttifaqı bu ölkələrə bütün iqtisadi və siyasi yardımları dayandıracağı ilə təhdid edib. Didem Özel Tomer onu da qeyd edib ki, Özbəkistanda Türkmenistan, Tacikistan və Qırğızıstanın durumundadır. Lakin onu da təzyiq etdildiyinə dair məlumatlar var. Məhlif sonra Türkiyənin baş verənlərə suskun olmasına münasibət bildirib. O yazır ki, Ankara məsələni açıq şəkildə müzakirə etmək fikrində deyil. Ankaranın məsələyə yanaşması mövzunu ictimailəşdirmək, ailə içi problemi küçədə danışmaq kimidirdən ibarətdir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Qazaxıstan, Türkmenistan və Üzbəkistanla Avropa Birliyi arasında imzalanmış 12 milyard avroluq müqavilədən sonra Bu ölkələr Cənubi Kipri adada yeganə qanuni dövlət kimi tanıyıblar. Türkiyənin işğalçı dövlət kimi tanındığı qalmaqallı anlaşma Şimali Kipri Cəmhuriyyətinin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması səylərinə zərbə kimi də şərh edilir.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Fransanın düşmən ölkə axtarışı həbsxana qiyamlarına görə Əl-Cəzair və Rusiya ittiham edilir. Mövzu ilə əlaqədar olaraq böyük siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Prezident Emmanuel Macron və komandasının yanlış idarəçiliyi və yersiz qərarlarının nəticəsində Fransa daxilində siyasi böhran pik həddə yüksəlib. Başı digər ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə etməyə qarışan Macron hökuməti öz xalqının problemlərinin həlli ilə məşğul olmaq istəmir. Sosial tələblər səsləndirən insanlara zor tətbiq edilir. Həbs olunurlar, polis onların üzərinə atlarla hücum edir. Göz yaşardıcı qazlardan, dəynəklərdən istifadə edir. İndi isə rəsmi Paris baş verənlərlə bağlı kənar müdaxilə axtarışına çıxıb. İlk yerdə də Əl-Cəzayir və Rusiya göstərilir. Onların hər ikisi Fransa daxilində baş verən qarşı durmalarda itham olunur. Məsələ orasındadır ki, artıq neçə gündür ölkə həbsxanalarının ətrafını qarşı durma etirazlar bürüyüb. Yanğınlar və siyasi qarşı durmalar, yanğınlar və silahlı qarşı durmalar səngimir. Əl-Cəzayir və Rusiyanın baş verənləri qızışdırmaqda günahlandırılması bir daha göstərir ki, Macron hökuməti problemləri həll etməyə, səbəblərini aradan qaldırmağa tələsmir. Günahı özünün yaratma siyasətində deyil, xarici qüvvələrdə axtarmağa çalışır. Həbsxanalar ətrafında yaşayanlara gəldikdə bazar günü axşamdan bu müəssisələrdə insidentlərin sayı 12-yə yüksəlib. Bəzi məlumatlara görə insidentlər narkotik alverçilərinin iri dəstələri tərəfindən hakimiyyətin son addımlarına cavab olaraq törədilib. Fransanın Daxili İşlər Naziri Bruno Retailleau bildirib ki, o narkokopniklərlə qarşı-qarşıya qaldıqlarına əmindirlər. Onlar bizə müharibə elan etməyiblər. Biz narkotik alveri haqqında yeni qanun qəbul edərək onlara müharibə elan etmişik. Bilirlər ki, biz onların ciblərinə zərbə vurmaq niyyətindəyik. Nazir qeyd edib. Üç gecə ərzində bandallar həbsxanaların və həbsxana işçilərinin təlim mərkəzinin yaxınlığında avtomobilləri yandırıblar. İki yerdə isə odlu silahdan atəş açıblar. Bir çox hallarda cinayətkarlar DPF hərfləri şəklində qrafit qoyublar. Bu, fransız məhbusların hüquqları uğrunda sözlərinin qısaltmasıdır. Maraqlıdır ki, bu təşkilat haqqında indiyə kimi heç kim nə eşitməyib. Təşkilatın yaydığı məlumatda Ədliyyə Naziri Gerald Darimanın məhbuslara müharibə elan etməkdə ittiham edilir. Biz yalnız insan hüquqlarına riayət olunmasını istəyirik. Əgər 2025-ci ildə kameralarda rahatca televiziyaya baxa, siqaret çəkmə və yemək geyə bilərlərsə, bu yalnız atalarımızın bu fundamental hüquqları uğrunda mübarizə aparması sayəsindədir. Təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir. İstintaq orqanları yanğın törədənlərin xarici dövlət tərəfindən manipulyasiya edilməsi versiyasına çox ciddi yanaşır. Xüsusilə də Rusiyanın ötən il Həmasını İsrailə üzr istəyirəm, xüsusilə də Rusiyanın ötən il İsrailin Həmaşa hücumundan dərhal sonra Parisdə divarlarda Davud ulduzlarının peyda olması kimi hallarda iştirakının sübut olunduğu qabardılmışdır. Fransa tərəfi Rusiya ilə yanaşı hazırda diplomatik münaqişədə olduğu Əl-Cəzayiri də ittiham edir. Qeyd olunur ki, Fransa üçün ciddi problem ən təhlükəli 100 narkobaronunun köçürüləcəyi iki xüsusi həbsxananın yaradılması olacaq. Ən ciddi rejimli həbsxanalarda ziyarət və xarici aləmlə əlaqədə olan daha sərt qaydalar olanlara daha doğrusu daha sərt qaydalar tətbiq ediləcək. Orada xüsusilə mobil telefonların girilməsinə qarşı əlavə tədbirlər görüləcək. Hazırda Fransa həbsxanalarında 10 minlərlə belə telefon var. Bütün bunlar başçıların həbsxanadan öz narkotik bandalarını idarə etməsinə mane olmalıdır ki, bu da indi hər yerdə baş verir. Fransanın həbsxana qalmaqalında Rusiyanı itham etməsi şübhəsiz ki, Ukrayna müharibəsi ilə bağlıdır. Əl-Cəzayirə gəldikdə isə burada məsələ başqadır. Belə ki, artıq iki ölkə arasında münasibətlər pik həddə çatıb. İki fransız diplomatın Əl-Cəzayirdən çıxarılması ilə bağlı son diplomatik qalmaqalı görünür. Fransanın çox ciddi şəkildə narahat edib, rəsmi Paris Əl-Cəzayir tərəfinə qarşı əsasız ittihamlarla çıxış edir. Aydındır ki, Paris sakitləşmə və öz səhvlərini qəbul etmək niyyətində deyil. Görünür, elə bu səbəbdən də Macron hükuməti Əl-Cəzayiri itham etmək qərarına gəlib. Fransa sadəcə lokal insidenti uzun müddətli diplomatik böhrana çevirir. Əl-Cəzayir hesablanmış və diplomatik mexanizmlər çərçivəsində hərəkət edərkən Paris vəziyyəti gərginləşdirməyə davam edir. Ritorikanı gücləndirir və cəlb olunan şəxslərin dairəsini genişləndirir. Belə təsəvvürat yaranır ki, Fransız hakimiyyəti münaqişənin həllini axtarmır. Əksinə, özünü şuurlu şəkildə elə bir küncə sıxışdırır ki, orada yalnız ucadan danışmaq və nümayişkarana təhdidlər qalır. Bu çıxışlar nə qədər ucadan səslənsə də, bir o qədər də aydın görünür. Onların arxasında heç bir strategiya yoxdur. Qeyd edək ki, Fransa-Əlcəzair münasibətləri 2024-cü ilin yayında Fransanın Qərbi səhra münaqişəsində Mərakeşin tərəfini tutması ilə daha da pisləşib. Etiraz əlaməti olaraq Əlcəzair öz səfirini Parisdən geri çağırıb. Bununla yanaşı, Fransa keçmiş müstəmləkəsində 100 minlərlə insanı qətlə yetirməkdə, soyqırımı törətməkdə itham olunur. Rəsmi Paris törətdiklərinə görə hələ də üzr istəməli.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Və nəhayət, Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eğlen sana çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hoş görmüşüz siz aziz ve hürmetli dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan canlı yayın Eylən Sənə Çay Demişəm verilişiyle qulluğunuzdayıq. Siz aziz dinleyicilerimize yeni uğurlar arzulayır ve növbəti programa başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və sevgili dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunda canlı Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Və yaxşı bilirsiniz ki, biz və hər görüşümüzdə, hər verilişdə alicənab bir sənətkarın qulluğunda oluruq, onun həyat və yaradıcılığını öyrənirik. Və bugün, yəni növbəti verilişimizdə çox alicənab bir sənətkarın qulluğunda, xüsusi dəsxətdə olan dəsxətli sənətkarımızın qulluğunda həyatını öyrənəcək, yaradıcılığını öyrənəcək, fəaliyyətlərini öyrənəcək və əminəm ki, siz bu sənətkarla həm həyatı ilə maraqlanırsınız, həm yaradıcılığı ilə. Müsahibimiz tanınmış və dəsxətli sənətkar, incəsənət qadimi, məşhur və dünya şöhrətli heykəltəraş cənab Əhəd Hüseyndir. Çox xoş gəlibsiniz cənab Hüseyni, çox lütf eləyibsiniz. Böyük alicənablıqla vaxt ayırdığınıza görə və bizə müsahibə verəcəyinizə görə bəri başdan sizə təşəkkürlərimizi bildirir. Çox sağ olun deyirik. Əvvəlcə əzizlərimizlə bir salam əleykiz olsun, sonra keçək suallara. Buyurun, söz sizdə.
Çox təşəkkür edirəm sizin dəvətinizdən, məmnunam. Mən Əhəd Hüseyni heykəli yaparam. Ərzi beyzur indi 50 neçə sənədir ki, bu işdə elə çalışıram.
Bəli, bəli. Həyatınızı tam şəkildə öyrənəcək, bilər-bilər və sonra yaradıcılığınıza keçəcək. Maşallah, ətraflı və çox faal və aktiv çıxış edən sənətkarlardansınız. Yaradıcılığınız da özünə məxsusdur. Əvvəlcə həyatınızı öyrənək. Əhəd Hüseyni, cənab Əhəd Hüseyni harada anadan olub, ata-anası kimdir, ailə qrup bu, təhsilatı necə olubdur? Bax, bax, maşallah, əziz dinləyicilərimizə deməliyəm ki, cənab Hüseynin də özü buyuracaq neçə yaşı vardır, ancaq bir gənc ilə mən elə danışıram, yəni bir gənc kimin özü aparır və gəncdir həqiqətən, buyurun.
Lütfünüzdən məmnunam, mənə 81 yaşım vardı, maşallah. Təbrizdə, deyə bilirəm, mərkəz Təbrizdə anadan olmuşam, Rastatüsə məhəlləsində, vəli bir məhəllə var, benamı Küzərxana, Kuyu Küzərxana, orada böyümüşəm. Ərzi beyzur surad dəbistan Veycuyə, dəbistan Firdosda təhsilatımı yapmışam. Bəd az inki diplomu təbii qurtardım, getdim xidmət sərbaziyə, müəllim hökmündə tədris edim, sipahı deyərdik.
Bəli.
Bəli. Sonra bir olsuna getdim İtaliya, bir sənə İtaliyada qaldım, heykəl yapmaq, öyrəşmək üçün gəldim İrana. Bir zehnimdə bir mücəssəmələr iki tapmışdım ki, zindəcanlıq və müşkilat o məsalə zindəci başladım onları düzətmə. Bunları düzəldəndən sonra bunları hədiyə verdi Muzey Azərbaycana və 36 sənə Muzey Azərbaycanda bunlar müstəqər edilər. Ki, sonra onları yer verdilər, apardıq bir ayrı muzeyə.
Yaradıcınız ya xəlaqiyyətinizdən danışacaq, biz əvvəlcə həyatınızı bizim versən öyrənək. Atanız haqqında, ananız haqqında necə bir ailədə, yoxsul mu, dövlətdə mi, necə bir ailədə boya başa çatdınız bu vaxtda da, atanız, ananız haqqında da?
Ana, ata, ana ki, onda biz çalışmazlar, vəli ata, zadıdır, çox gənc dövlətdə idik biz xanəvadə, fəqir xanəvadə. O ki, məni bura yetiribdi, fəqət təlaş, təlaş, təlaş, yəni çalışma. Bəli. Fəqət o bahis olur ki, mən biləcəm. Amma bu kafı dəydi çalışma. Bir istedad, istedad zatı da lazımdır sanda. O da mən valdəmdən isaparmışdım, yəni nənəmdən.
Bəli,
o çox, çox, çox istedadlı bir adamıdır.
Xanədar, evdar qadın idi.
Evdə xanədarıdır, ev arvadı idi.
Bəli.
Amma gül düzəldə bilərdi, paltar dikə bilərdi, hətta rəsim də çəkə bilirdi. Məndən o irs yetişdi, o bahis oldu ki, mən bunları əncələdim.
Neçə bacı qardaşsınız?
Biz üç qardaş, bir bacı yox.
Hamısından böyücəsiniz siz cavabsınız?
Yox, böyük qardaşım mühəndisdir, məndən 4 yaş böyükdir, sonra mənəm. Sonra da bala qədərçim məndən 6-7 yaş sikdi.
Bəli. Çox əla. Özünüz ailə qrupsan, yəni xanımada təşkil edirsiniz.
Bəli, bəli, bəli. Mən xanımım vardı, bir daha da qızım vardı.
Allah hepsi eləsin.
Səbiyyə vardı.
Təhsil eləyir.
Bəli, təhsil qurtarıbdı, mühəndisiyyə mədəndir.
Mədən, bəli.
Mədəndir, çalışar indi, bəli, bəli, bəli.
Bir fasiləmiz olsun, sonra keçəsin yaradıcılığınıza.
Rica edirəm, təşəkkür edirəm.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan aziz ve hürmetli dinleyiciler, Eylen Sene Çay Demişen verilişini dinlemektesiniz. Müsahibimiz tanınmış ve dünya şöhretli ince sanat kadimi heykeltaraş Cenab-ı Ahed Hüseyin'dir. Cenab-ı Hüseyin'i bir kadar hayatıyla alakadar olarak bize malumat verdi. Atanasıyla ailesiyle tanış eledi ve indi keçirik esas yaratıcılığına. Çok, çok şahkali yaratıcılığı vardır. Ancak ilk sualım beledir. Cenab-ı Ahed Hüseyin'ini heykeltaraşlığa, mücessemesazlığa bağlayan amiller. Neden heykeltaraş oldunuz? Bu anadan olandan sonra, özü tanıyandan sonra heykeltaraşlığa sizi aparan amiller.
Çok çetin sualdı ve şayet eləyə biləm deyəm. Əz bir zür mən xidməti sərbazı deydim. Orada kəndidir Şumalı İranda. Bəd danışmendilerin zindecanlıkların, ben mütahale edim biyografların, böyle adamların,
alimlerin.
Bilsuna enişteni nesim gördüm eniştendiyle beter adam. Deyim ki görüm bunu ben heykelin düzelde bilirim, heykeli yapabilirim.
O zamana kadar sen heykel düzeltmemiştin.
O zamana kadar ben aslen heykel düzeltmemiştim. Ama ben medresede nekkaşı çok seçerdim, çok söyledim seçerdim, resim seçerdim. Hatta ahir ilde bir duyunun ki amuzuş görüm, resmide evvel oldum. Dabistan-ı Firdevs'u da ay döktür, tayi geldi, beni teşvik edildi dedi sen. Rafael olabilirsen, Rafael olmadım, Ahed Hüseyin oldum. Hazı bir zor xahiş edirəm.
Xahiş
edirəm. Bəd nə mənə deyirlər? Vəli ordakı mən sərbaz idim. Mütaləm gəldim. Məhəlləmiz üçün küzərxanə, kuyu kuzəcərxanə idi var küzələrdə. Orda da küzələri görərdim, görərdim. Onlardan ət palçığı aldım, gəldim, başladım bunu düzəltməyə.
Yəni ilk dəfə palçığı onlardan aldım.
Onlardan palçığı aldım. Çünki məhəlləmiz orada idi. Bu çox mühümdür. Palçığı orada var idi, amada. Bəd gəldim, əniştəhədə ki, düzəldim, başladım bunu nimtənəsini düzəltdim. Onu düzəltdim. برای همیشه نقاشی قویدم کنارا چه اوازا نقاشی سچردم من و باشلادم نمانی هیکل تراشا سورا بیتوه نم راسه نتسه نفرن هیکلن یابدن
هیکل از
انشتن این ده قالره
Qalır o.
Qalır, qalır.
Və nə tür qarşıladılar, istiqbal elədilər o əvvəlin heykəlizdə, birinci heykəlizdə?
Bəli, birinci o zaman ki mən düzəltdim heykəli, hənuz Təbrizdə heykəl, əsən mənası yoxdur.
1300 nəsə olardı, ya miladiyyə.
Yadımdan çıxmaz, yadımdan çıxıb de, 27 deyə bilirəm, 57 il bundan qabaq məsələ, 50 il bundan qabaq, 55 il bundan qabaq məsələ.
1970-də.
Bəli, bəli, 55, bu zaman o düzəltdim. Bəd sonra neçə danışmanı düzəltdim, sonra da gəldim. Fəqət Təbrizdə bir ağa var idi, o ərmənidir, ayı Aşot Babayan.
Aşot Babayan.
Ki, zaddeli, o da Bakıda oxumuşdu, heykəltiraşı. Hə, o başarardı, onunla dəvət elədim, gəldi, həmimizə bir qız mücəssəmə süzətdim, heykəlin yetkə. Baxdı, dedi, səni elə mücəssəmə sazsa. Da mən başladım elə mücəssəmə sazıya, inləyəcəm də elə 55 ildə elə fəqət mücəssəmə sazdan çörək yerim.
Çox əla. Cənab Hüseynim, belə bir sual yadıma, yəni, irəli gəldi ki, İranda ya Təbrizdə heykəl mücəssəmə sazı məktəbi, mədrəsəsi, danışqada riştəsi kursu vardı İranda.
İndi vardı.
Vardı, hə. İndi onda var. Ki, bəli,
onda, hə, onda
yəni,
yox.
İndi bir tələbə, bir danışçı gedir universitetə
bəli.
Və mücəssəmə sazı oxuyur.
Heç bəli, vardı. Oxuyur. Tehranda danışqada təzini təzat vardı. Hünərhay zibada işte, mücəssəmə sazı var. Təbrizdə Mirəkdə vardı.
Mirəkdə vardı.
Ya,
və, tədris eləyirsiniz siz?
Mən yox da, indi sinnim çoxdur. Maşallah tədris eləmirəm. Əvəzində muzən idarə edirəm. Muz idarə edirəm.
Keçəksin yaradcılığınıza. Siz oraya qədər ki mənim məlumatım icazə verir. Bilirəm ki çoxlu əsərləriniz var. Yəni ən bədii heykəllər çıxışı düzəltmisiniz və çox bədii yaradıcılıqla çıxış eləyirsiniz. Birinci heykəliniz Albert
Einstein'dir.
Sonrakı əsərləriniz haqqında məlumat verin. Sizin çoxlu əsərləriniz var. Gələcək muzeydə gəlsə Einstein'dən sonra o birisi alimləri
bəli, bəli, bəli. Heykəllərini
yaptın. Və ən professional, yəni hərfi şəkildə Navaxt Əhəd Hüseyn oldunuz. Hansı boğu, dedilər, bu Əhəd Hüseynidir.
Aha,
hansı heykəlinlə tanındın daha çox?
Mən İranda zat heykəllərlə tanındım. Muziyə hədiyə verdiyim heykəllərinə. Bir dana dəyidi. Mən bir məcmui heykəllər düzəltdim ki, onları şans gətdim, gəldilər, baxdılar idarədən. Əlbəttə, İnşad İslamidir. Dedilər, biz deyəndilər, apardıq muzeyə Azərbaycan. Oradan məni tanıdılar. 36 ildə ki, mücəssəmələr orada qalmışdı. Bahis oldu ki, məni vaqən hamını tanıdılar.
Hər muzeyə gələn görürdü və sizə...
Hə, vəli, xaricədə ayrıdır.
Cənab Hüseynim, mən istəyirəm, cənab doktor Hüseynə, həqiqətən cənab Hüseynin o qədər... sənədləri vardır, elmi sənədləri. Doktor da çağırmaq olar, yəni doktor Hüseyni deyə səslənmək olar. Ancaq özü o qədər təvazökarı dedik ki, elə mən Əhəd Hüseyni kifayətdir. Və təvazökarlığınıza görə minnətdaram.
Sağ ol, təşəkkür.
Doktor Hüseyni, siz ömrünüzün bir hissəsini də xarici ölkələrdə yaşayıbsınız.
Bəli.
İtalyana buyurdunuz,
bəli.
Fransada da olubsunuz.
Bəli,
bu haqda da bir qədər məlumat veririz. Ne üçün getmişsiniz Fransaya və ne üçün qayıtdınız?
Bəli, bəli, mən getdim orada heykəli yapmaq, öyrəşəm, modern bizə heykəli yapmaq. Çünki İranda fəqət klasik real düzəldirdi. Getdim ora, əlbəttə, əvvəl gedəndə